100% од нив спаѓаат во 41 кластер. Тој вели дека овој пик е резултат на семени и други собери кои се случиле на 23, 24 и 25 мај. Филипче вели дека огромен процент од новите заболени се со лесна клиничка слика или асимптоматски. Инаку утре владата по препорака на Комисијата за заразни болести се очекува да донесе заклучок за идните мерки. Новозеландската премиерка Джакинда Арден денеска соопшти дека Нов Зеланд веќе нема заразени со коронавирус и ги укине сите мерки, освен оние на границите. И покрај тоа што ситуацијата е побезбедна и подобра, се уште го нема лесниот пат во животот од пред COVID-19, но одлучноста и фокусот на здравствениот одговор сега ќе се насочи во економска обнова, рече премиерката. Нов Зеланд прогласи карантин на 25 март и од 1504 потврдени случаи починаа 22 лица. Германскиот координатор за трансатлантски врски Питер Бејер ја критикуваше одлуката на американскиот председател Доналд Трамп за повлекување и илјадници војници од Германија. Трамп и наредил на американската војска да повлече 9500 војници од Германија, изјави во петокот висок американски представник. Ова е целосно неприфатливо, особено затоа што никој во Вашингтон не размислувал однапред да извести својата сојузничка Германија, изјави Байер, член на конзервативците на канцеларката Ангела Меркел за весникот Рајниш Пост.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во последниве 24 часа регистрирани се 127 нови случаи на заразени со коронавирусот. Најмногу во Скопје 67, потоа во Штип 33, Тетово 10, Охрид 6, Струга 5, Кочани и Пробишти по 2 и Куманово и Дебар по 1. Починаа 3 лица. Со ова вкупната бројка на диагностицирани со COVID-19 од почетокот на епидемијата до сега е 3152, а починаа 156 лица. По завршувањето на долгиот полициски час пак прашањето сега е како понатаму, со строги затворање дома или пак послободно, но со строго почитување на мерките. Прилог на Марија Митевска.
Полицискиот час за продолжениот викенд заврши, а многу од граѓаните го поминаа во местата каде немаше толку строги ограничувања на движењето, при што таквиот пример го следеа и некои од политичарите. Се пишуваа казни за прекршителите, а оние кои беа затворени 80 часа во своите домови реагираа на социјалните мрежи дека таквото постапување може да предизвика нови жаришта на местата на кои речи си да нема заболени лица. Полицискиот час во изминатите 3 дена е неразбирлив, бидејќи освен што може да се контролираат оние кои што се во изолација, друг ефект нема, вели микробиологот професор Никола Пановски. Но според него мерката за ограничување на движењето не требало претходно да биде укинато.